Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomina mine ina ndambo awana Washington DC ngumba mokonja ya Itazini Amerika ya tukumi bale ina ndambo na Kinshasa, Brazzaville, Belwanda ya tukumi bale na moko na ndambo na Kasindi na Kichanga pe na Kitangani mwenye nyoso ya ekolo Kongo ne mukatika uto studio 17 ya Lulaka la Amerika toko pesa vino sango ya mokili ya lulu na lisungi ya patuma kala la animasi na Ellen na ndela ya masini pitu zili sungi ya Marius Munga po na sango enye sango ya mokili ya lulu pesa milibino na edi isango na sango ya mokili ya lulu toko lovela Papa wa Roma asengi na baibi kolo ya bapaya kulungula luboko na bango likolo ya ekolo Kongo Demokratika pe na Afrika pe asengi na bana ekolo Kongo Demokratika kusangana po na kimia ya ngonde lisukulu Papa wa Roma asali epa ya bandi lelo mobembo ya mikolo misato na mboka eye atoko yuka bongo Ndimbola ya Sango Rodrigue Mtungu oyo Roger Mutu atunaki mituna pona lulaka la Amerika
bande kwa Kongo banso baye bate santo papa bosa ni bangote te eklesia katoliko e bosa ni pe bangote bangona aponiko ya atako atara mwami takatano na bokono boye
Mampinga maekolo Kongo Demokratike pe pulusu machamaki na bukingi makati na mwenele ya mboka pe bisika biso na bubangi iti ba ADF ba beta ba bombo lukula ba zwaki sango yango tukulanda pe sango yango awa.
Au niveau ya sécurité, tous à peine à mesure où nous sommes tous ouaki pour renforcer bango au moment où bango basa na prière.
Lina kanabiso na buzindo ya lelo linzali po na boye ya Papa wa Roma na Kinshasa Nathalie Sekabuoro azalaki bongo na balabala na bokumi wa Papa wa Roma pe anasevi tujeshe azalaki bongo na Palais de la Nation esika masukulu mapesa maki Marius Munga akobenga bongo po na yango Nathalie Sekabuoro tukolanda yango akasi yambo tukopesa binu sango na bokuse Papa wa Roma sengi na baibi kulu vya bapaya kulungu la luboko na bango likulu na ekulu Kongo Demokratika pe na Afrika pe ya sengi na bana ekulu Kongo Demokratika kusangana po na kimia ya ngonde lisikulu Papa wa Roma Papa François a salisi manabo kumibwaye na Kinshasa yipa ya bandi lelo mubembo ya mikulu misato Papa wa Roma a sengi pe pole na bukambi lukula pe mapu na mimansu Somi pole ya busangisami ya bato banso pe ya sembo mukambi ya eklesia katoliko oyo akosala mikolo misato na ekolo Kongo Demokratika singi ete bana bake ba ekolo eye ba ye bazali pona ye diama ya solo ba kokutana kilasi baba pesa mapema te ya masengeli pona ntumbwa ya mboka ye pona Papa wa Roma bana bake ba ye ba zalinde diama ya solo pe basengeli kotelemi bana ba ekolo ye pona kubungisa na ntumbwa mboka na bango na kolikiaka na nzambe na ngambo na ye president Felix Tshisekedi ye pe azwaki maloba na sima na kokutana na Papa wa Roma pe abeta kisete mingi likolo na genocide to bubumi bonene boye Bozali kusalama na ekolo na ye utu mwa mikolo mingi kasi mokili mubosana president Tshisekedi lokola pe papa wa Roma balobela kipe na makanisi na bango likolo maye matali klimato pe mbungwana ya mopepe basala ki masikulu maye na Palais de la Nation na Kinshasa epai bakutana ki yambo na masolo ma bango mibali papa wa Roma bandaki lokola tolobaki mubembo na ekolo Kongo Demokratika po na mikolo misa Tu akumaki na ngunga ya
tukumi bale na ndambo na na libanda la mpepo ya Kinshasa kasi lobiloleki mokambi ya Eklesia Katoliko na Ekolo Congo Demokratika kardinal Mbongo episkopo ya Lukumu ya archidiocese ya Kinshasa lobaki ete bokumi bwa papa na Ekolo Congo Demokratika ezali pona politiki te atako ekolo eye ezali mobubuye na maponami nzokande papa wa Roma ayende pona ko lendisa mitema na bana ba ekolo Congo Demokratiki pe ko kutana na bana ba ekolo ba yibanso ezala na kobanda na mokonzi ya mboka kino moye ya suka papa wa Roma sali lisusu te mobembo mwaye na monyele ya ekolo Congo Demokratika mingi mingi po etali bokingi elobaki bongo kardinal Mbongo kasi ya kokutana na baike babituka bya est ya ekolo Congo Demokratiki na Kinshasa papa Roma a kusala bongo lobi misa na itando ya libanda ya mpebo ya mampinga na ndolo na Kinshasa lobi kelasi eko zala tepe misala miko fungwa makaka sima na misa miye sima na nzanga papa Roma a komibongo na Congo Demokratika mibu misa tu na mwambe sima na mubembo ya suka papa Roma a salaka na mboka eye ezalaki bongo Yohane Polo ya mibale tango ekolo eye ezalaki kubenga ma Zaire na bokambami ya president Mobutu Sese Seko. Bukengi bochami makasi na monyele ekolo Congo Demokratika pe mingi mingi na beni esika ba konzi ba mampinga ba lobi ba zali na sango ete ba ADF ba milenge la kiko tia ba bomba atako papa wa Roma akokoma lisusu te na ngambo eye ya monyele ekolo Congo Demokratika mulubili ya mampinga na ya ekolo Congo Demokratika kapitaine Anthony Mwalushaya alobaki na bapande sango lelo ete manso machami na esika pona kopikisa makama masalama pe asingi bana mboka kuzala na ekingi pe kufunda moto nyonso pe likambuliso ya malamute bitumba bizali kungala makasi uto lelo kati na mampinga maikolo Congo Demokratika na M23 na Kilolure na Burungu na Kichanga na Masisi na Ituka ya Nord Kivu esika M23 ebotolaki mwa mikolo mibale meleki mampinga mazali kuluka kopusa batomboki baye baye bafundami kopesama lisungi na Rwanda. Felix Tshisekedi ya pamelaki lobi loleki Union Africaine na kukukate kusukisa moto bisika moto moyumbu zali kopela na Afrika mokonzi ekolo Congo Demokratika zoki maluwa lobi na milulu miabo tumbilani mubu molamu na ya mbotama na bantoma ya bikolo bya bapaya. Bozali kolanda sango ya muki ya lelo edition ya biso ya mibale uto studio 17 na lulaka la Amerika. Papa wa Roma azalisika na Kinshasa yepa ya bandili lumu bembo ya mikolo misato na ekolo Congo Demokratika. Tolanda bongo sango Rodrigue Ntungu uyo Roger Muntu ayambaki na studio na biso awa na Washington DC pona lolaka la Amerika na VOA Lingala. Tolanda.
Toyebite Santo Papa auto okoma na mboka Congo mobembo moye mozalipo ya ko encourage ko kopesa lisusu mwa esengo na mboka ya biso na ba Kristo wa Congo me pe na bandeko ya Congo banso bayeba te Santo Papa abosani bango te Eklesia Katoliko ebosani pe bango te yango wana aponi koya atako atala mwa mikakatano na bokono boye kasi aponi koya lelo kotala bandeko ya biso ya Congo pote apesa bango courage wana apesa bango maloba masusu maye ma kosali sabango bakoba mosala omo bazali kosala na mboka pona kimia ya mboka pona politiki ya mboka etambola malamu pe pona misala minso ya eklesia mitambola malamu. yango wana nde tina mobemo wapi Santo Papa.
Toyebi pe Père Rodrigue maponomi ya ba presidentiel ezali mbula oyo. Bato mingi baza komituna eske Pape François akolobela makambo ya bo bato maponami na Congo mbula oyo.
Ya solo bandeko mingi bazali komituna soko Santo Papa akolobela makambo ya election kasi toyebi te mobembo moye mozali po ya makambo ya eklesia. Ezali te po ya politiki kasi akoki kolobela na ndenge mosusu soko ayebisi bakongole basangana po ya boboto po ya ntomba ya mboka po basala manso po ete politiki ya biso etambola susu malamu wana pe ekoki komemela biso kimia pe kosalisa makambo ya maponomi kasi toyi kozela te ke Santo Papa aya kolobela makambo ya maponomi wana etali mboka ya biso etali ndenge mboka ya biso ezali kotamboleza makambo ya souveraineté nationale kasi ye lokola moto oyo awuti na kombo ya Nzambe azoya kolobela biso mayema tali boboto bosangani boyokani kati ya biso mayemana maso makoki mpe komemela biso makambo ba résultat malamu mpona maponomi mpona baélection ezali koya.
Mpe Rodrigue toyebi mpe ke na est ya République démocratique du Congo M place esika M23 esika Rwanda Uganda ba bitumba nyonso wana ezali kosalama ba kongolmani mingi baza komituna eske likambo wana pape François akolobela makambo ya insécurité oyo ezali na bana ya Congo oyo baza kokufa ntongo nyonso pokwa nyonso na este ya République démocratique du Congo eske pape akolobela makambo wana
esolo ndekoloje toyebi te Santo Papa alobaki ye moko te azoya na Congo pe na Sudan po ya mayematali kimia ya mboka boboto na mboka akolobela makambo matali boboto makambo matali insécurité makambo matali ba conflit armé na kati ya mboka na biso wana nde ntina ya yambo ya mobembo mwaye ayei lokola apostolo lokola moto azali komemela biso sango ya boboto sango ya boyokani sango ya bosangani kati ya mboka yango wana nde ntina liboso aponi ekolo ya biso Congo na Sud Sudan po atala ba Kristo pe atala bana ya mboka banso.
Merci Père Rodrigue Ntungu pour la tango pesibus.
Matondo ndeko Roger.
Ezalaki bongo Père Topé Sango Rodrigue Ntungu ou yazali bongo na Washington DC ya nyanoyeki na mituna ya Roger Muntu pona viwa Lingala. Mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe pulusu batiami na bokingi makasi na monile ekolo Congo Démocratique atako papa wa Roma akokoma lisusu na monile ya ekolo te na beni mampinga malobi mazali kosala manso pona kopekisa iti ADF eti ya babombu na engumba ya beni na Nord Kivu pe na territoire eye lokola bazali na sango na yango toyo kabongo sango eye na bolai na Erikas Mwisi.
Pour le capitaine Anthony Mwalusha, il m'a dit secteur opérationnel Soukola 1, Babondi Baye Bazali, comme il est là pour la cause de la sabotage, il y a beaucoup de papa François, na Kinshasa. Tout le monde, le capitaine Anthony Mwalusha, il m'a mapinga ma école le Congo démocratique, na secteur opérationnel Soukola 1.
Boye, il y a papa Namboka Abiso Congo démocratique, il y a un événement moko ya makasi, mais kasi. Bangona na biso bazo tika kotungisa te bazo sala manso po ete événement wana échoué basi sabote yango e monde e recruté pourquoi papa yaki awa biso mapinga ekolo Congo na la police na ba service mususu tokoki kotika yango te kasi munguna ya Congo aza na makanisi ya kobeta ba bombe na ye lokola mesani pona kosabote ba événement wana donc événement na ezaya ba chrétien bango baza ba chrétien te donc ba kosala manso po ba sabote yango
mikano mizwami na ba ibokengi mpona kobatela ba imboka beni Butembo mpe Lubero ontango papa azali na ekolo Congo démocratique
au niveau ya sécurité toza pe na ba mesure mususu oyo tozwaki mpona ko renforcer bango au moment où bango baza na prière donc tokozala na bango toza ebele te pona kozala partout au même moment pour voyebi ke toza na cité ya Kasindi toza na ville ya Butembo toza na Mangina toza na bisika ebele oyicha oyo toza obligé ya ko protéger. Toko ki jamais ko rester yango sans population te sans contribution ya mutunyo sote. To sengi mutunyo so azala ekenge. Azala déjà réflexe na mutu na biso que toza déjà na zone oyo za menacé na terrorisme.
Mapinga maikolo Kongo, masengi bongo na baimboka kobapesa loboko. Tuyo kalisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
Yangwana tosengi na ba responsable nyoso ya ba eklize, ba sango, ba akolite, ba jeune de lumière, ba xaverien, ba ngonyoso ba jeune ya makasi, ba sala nanu sécurité interne, ba sala na ba biloko ya kontrol otobenga ka detecteur de métaux, ba sala na ngopo na kukontrole nanu, nani azokota, ba tika ba tubakota na ba saki ya minene, et puis baza la vraiment ekenge kote wana.
Mpona mwana mboka Franklin mwana Kaitenga moko ya balakisi ya etelo ya likolo na ingumba Beni izali ya motuya na ingumba Beni baibo kengi babati la baimboka tumoyuka
arrivé na ye posepeli nango po toza nano ba chrétien azamo payane ki bapayanyo so ndenge bayaka ndenge bakoma kana République démocratique du Congo me koloba ete arrivé na ye bato moko bako sabote ba effort o armé zoko sala ngana kalisi kewana bakei mosika mwa muke po pape akokoma na Beni te akosuke la kaka na Kinshasa ba konzirabiso ya mapinga maikolo ndenge kaka basalaka basala msala na bango bien batia na mutu ya population makambwana te po soki batia ngo na mutu ya population to population kozala ya kobanga eza malamu te eza makambo ya lokuta bango basala msala na bango biso population toza sima na bango.
Bayi pulusu mpe FRDC basili kotia mana bisika mingi ekuta nisaka bato na ingumba Beni. Erika Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matendo mingi Erika Mwisi. Sika tukulanda ndenge baike na bayi Kongo demokratika, bayamba kibongo papa wa Roma na nzela pe na Palais de la Nation. Nathalie Sekabo wazala kibongo na nzela pe Anastasie Tudieshe azala kibongo na Palais de la Nation e sika papa wa Roma kutana ki na mokonji mboka Felix Tshisekedi tulanda.
Susi na biso za boye ina ye za la pena ya pamba te la reconciliation isa lima vraiment na Congo te ala ba guerre te angu nyonso zo continue za vraiment isa la biso bienti ya mo biso nyonso ye te yeko yambaye vraiment boye ina ye za la malamu na kata Congo e precisement na vile ya Kinshasa
poka na biso la ina bitumba maskacha liko peta bandeko liko kufa me papa bangi liwate anzimika mengo vizite biso na moma o ya basi na moma o ya kufa ya vaziol anzimiko wana mboka na biso pour partager la vie pas
pour ça, n'abuse vraiment le col à y aller. Parce que quand on tient dans mes jambes, tient vraiment pour y aller dans ma belle et n'abuse. Quand ma belle, oh les gens belle, mon corps doit comprendre que quand ma belle est allée, voyez naï. Quand on a appelé sur ma belle, oh yo, qui n'y est pas dans la boca. Pourquoi les Congolais avaient construit ma cage. Parce qu'on a la malheur, mais que bah on se bat sur les copains. Parce qu'on va couvrir ma montagne et la dengue.
Voyez qu'on y a ma papa n'abuse. Aye pona benediction ya Congo, aye pona abenisa Congo pote kimya eza na kata Congo. Eloko musute tozo zela, tozo zande benediction wana oyo ya ye, apesa pona Congo kimya eza la na Congo.
Agena zala makolo pas, na vila kende kaka mopepela yezu angana tele mamalamu. Sengo penza eza na ngaya.
Pakambote.
Mbote mama.
Komo na yo nanyo.
Komo na mba Jeji Noel Sheke.
Jeji Noel Sheke. Musa na yo na katia koyamba papa François Ezalaki.
Musa na ngayi Ezali Bongo coordonnateur technique.
Mote mezo beta makasi.
Mote mezo beta makasi. Mbate oyebi papa Azali. Moto kati Azali. Moto loko na ngayi na yote. Ali moto alo kumu penza. Bongo koyamba ye ezana motema ezana mfayi kasi mfayi wana tokoyoka ngo malamu sanga tokomona nyonso ekomi na suka nyonso ndolenge naki esalami mpe azongi na esengo nde mfayi ekotonda biso lisusu makasi
nobi misa ekosalema na stade ya na aéroport ya Ndolo.
Nyon se deja
est
prêt. Nyon se deja prêt dans l'aéroport Yandolo. Et Sengi, na bana Kitasa, bana Congo, bana Afrika, baya et Bene, on a kaka comme on a papa tete, on a ressemble la nae longo, misa oyo, au moins 10 millions de personnes basa kouzelama dans l'aéroport Yandolo.
Merci, ministre.
Merci.
merci.
Mbote mama.
Komo na yo nanyo?
Komo na ngayi George Kapiamba. Nazali mokambi ya Association Congolaise pour l'accès à la justice. Aka Jansik Lezali, organisation de défense des droits de l'homme na République démocratique du Congo.
Papa Kapiamba, yoki discours ya président Tshisekedi, yoki pe discours ya Papa François, omoni yango nini? Ngana moni neti politique ezalaki mi makasi na kati.
Sepeli na discours nyoso mibale ya liboso président Zongeli na makambo oyo etali insécurité na est bato bazali kokufa bana déplacement ya batu difficulté ya kovivre ya ba jeune fille jeune garçon parce qu'il faut qu'on rappelle que ça fait deux ans que bana na parti ya est baza kokoka kotanga te à cause ya insécurité wana oyo ezali créé provoqué na pays oyo biso nyonso toyebi ezali principalement Rwanda wazali kopesa bamoye na milice ya bateroriste M23 epi ye mpe acipena basoda na ye na kati tosepeli mpe na discours ya pape parce que papa atelemeli azongi na makambo ya koloba bino bato oyo bolingi bokotisa RDC continent africain kaka na souffrance mpona baintere na bino bolongola maboko na bino
mpona linaka na biso na bozindo Marius Munga abengi bongo Nathalie Sekaburu mpona kolingola biso ndenge nini bokomi mpe mobembo bwa papa mozali kosalema na engumba mokonzi ya Ekolo Congo Demokratika tolanda
na bozindo na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba na bozindo ndimbola ya mama na likambo na Veoa Lingala Nathalie Sekaburu mbote na yo?
Mbote ndeko Marius.
Papa wa Roma auti bongo kukita na mabele na Kinshasa. Ukoyi kobete lepso mkie yomu tozala kiwana boye ya pape elekindenge nini?
Matono mingi ndeko Marius, papa wa Roma akomi bongo oenguma mokonzi Kinshasa. Pepe wa ye, oyo wabengi Airbus A350 Ita Airways. E kita ki bongo na 14:34 minutes. Ayambama kibongo na ministre ya Mbosa Malukonde, na kardinal Mbongo, na banos apostolique, ba évêque, ba prêtre, ba religieux, ba personnalité politique, ya bipai na bipai, pe bongo na bongo.
Tangu papa akiti, oui. Est-ce que na kote ya sécurité na ndenge ya iambeli, nyonso eleki ndenge ekanamaki?
Nyonso eleki malamu. Mm-hmm. Vraiment ba insécurité bazalaki wana pona kotia penza o babengi bokengi malamu. En tout cas nyonso eleki malamu, batu bazalaki basukaki na linyo esengelaki basuka, ba o bayaki koyamba population. Mingi ba parti politique ezalaki libanda ya aéroport na ba drapo na bango. En tout cas sécurité eleki penza malamu.
Mm-hmm. Tumoni papa tangu akiti na pepo azalaki bongo na otobenga na français chaise roulante azalaki kotambula te. Est-ce que zalaki mbali boso tumona papa boye ou bien salimika na Congo?
En tout cas, depuis que je suis venu, papa wa Roma aza kotambola na chaise roulante parce que oyé bien te nzo to fesi ekomi ya mwa mokolo. Peut-être que et moi ezo kosengela te atambola peut-être na makolo na ye mibale yango wana azalaki na chaise roulante na ye akiti nango na mpepo chaise roulante wana ememi ye tikino na kati ya salon officiel bipai oyo wapi azoki tete a tete na ministre wa yambo ya Ekolo Congo Démocratique Samba Lukonde.
Tangu abimi na aéroport ya Njili, est-ce que azalaki ya kobatama na mutuka ou bien abimaki batu bamonie bapesi mbote apesi batu mbote baba kotelema pembeni ya boulevard
bipai yango azalaki na moni kote apesi batu mbote te. Azalaki na papa mobile na ye afandi likolo nango azalaki kotambola ba cortège ezalaki kolanda ye zinga nzinga misusu liboso misusu pene pene pe misusu na sima kasi azalaki koleka na vitesse moko ya mwa moke pote bayi population bazwa tango ya komona ye ya kobeta maboko ya kosambela ba mosusu kutu bafukami na ba reaction ya bato mosusu alobi ete azalaki kutu maladi kasi abimi wana komona papa peut-être komona papa wana ekosala ete lokola mpona bango azali ete representant ya nzambe na mokili oyo tango akomona ye ekosala ete maladi bokonoto oyo azalaki nango na nzoto eba na kosila. Voilà.
Na kasi tuyebi pe ete Kinshasa za imboka ya ba embouteillage, ba disposition ni oui, zoma kile lopo ke cortège ya pape lungwa malamu kobana na aéroport e komati e pa ya za iko kende.
Na mokola leo deja, ba imboka ebele ba tamboli penza mingi mingi te. Tango, papa nano a... Aviona ye kita kite, circulation ezalaki zalaki nzinga nzinga. Tango kaka, ba yi sekirite ba yebi koyoka ete aviona papa e yebi na kokita. Bakangaki circulation na nivou ya kote kuna ya changu, pote cortège na bango ebi mana kimia niyo soto. Circulation ezalaki na probleme mokote, bango pende ba tamboli na kimia, na kimia, na kimia mokakasi.
Alors, to zonga sika na bayi ekolo ba oyo bambi papa wa Roma, yo zalimu pandisango tamboli. Tamboli yo tambusi mikro na yo na batu eloko nini kongole lambda ou bien kinwa lambda oyo yo ki bazali kozela na boye ya pape
eloko penda ya motuya oyo bakino bazali kozela na boye ya pape ezali kimia mingi bazali kobela kana ya likambo ya bitumba ezali kosama na moniele ya ekolo Kongo demokratiki posa na bango ezali ete papa wa Roma na mikro na bisho totalisaki bazala posa ete papa wa Roma lokulu bazali oyo mokonjo ayoka maka eza na ngambo ya bato nyoso tu ameka kosola na ba oyo bazali komema kozangi sa Kongo kimia pote kimia ezonga eloko penza ezali kobaluka na monoko ba kongole yango wana ya motuya
pote kimia ezonga bakanisi papa koliko sala nini
pona bango papa solola na ba oyo baza komema nungu nungu na kati na mboka asolola bango utango ya kosola na bango bakosa te ba arme na bango pe kimie kozonga na monyire ya Kongo
lobi tolali tolamuka yo mtopesa kibiso sangwana podium au papi falaki a sala na yango misa na akutana na bali ya bilenge ba jeune na stade de martyr e kweyaki est-ce que oyebisoki esi ebongisami nyonso ezongi ndenge esengeli
nyonso mizongi ndenge esengeli pamba te ezaki kaka ba pilier oyo bitapi oyo simba ka toiture ya faux plafond ya podium de koyaki misala misala maki kino na pokwa pe nyoso nizongi malamu
papa akani kukuta na bilenge mokolo nini na stade de martyr
papa kukuta na bilenge mokolo na mercredi oyo ezali le 2 février na 9h30 ya kosola na bilenge
tuwebi ete koyamba papa ezali eloko mkete na tarito otika yo kende tuwebi ezali mosala mingi ya kosala tuwebi ete koyamba papa ezali elikambu ya mkete kasi ndenge nini bilenge ngoma Kinshasa bazali kubongisama pona kukuta na papa est-ce que zali na organisation moko spéciale ou bien kozalaka bilenge nyonso ba ngokuta na papa ba ikaka na stade
ya mbazali bilenge ba katoliko bango ne batali boso nanu ebongisa makin nanu kokuta na bango mais libanda e bilenge ba katoliko bilenge mosusu pe bakokuta parce que papa za mokonzi non seulement ba katoliko za mokonzi pe ba tonyo soto baza kozela bilenge baza kozela ye bakuta na naye basurula naye po bayeba ayo bayebisa ye oyo ezali posa mitema na bango
elingi koloba eklesia inkoloba eglise moko na moko ba bongisi ndenge ya kotinda bilenge ou bien bilenge nyonso na balabala ko ikoloba ngana za katoliko nazo kende na stade kukutana na papa
ezala ba somo susu ba tindi bilenge na bango lo lenge ona ebaki na kotalisa na reportage na ngai ya hier ke imam oyo ya ba musulman asengi na ba oyo ba musulman oyo nyonso tu bazali ya bango bakende ko soutenir bakende na misa bakende parce que baza ko travailler en collaboration eza na église catholique eza na ba musulman eza bana baza ko travailler en collaboration bango pe bilenge ya ba musulman na bandi ete na liki ete bako zala pe wana pona kokutana na papa
Nathalie Sekabou Simurabi merci mingie lokola ondimaki ko pesa biso témoignage ndenge makambo zali koleka na Kinshasa to kozongi na yo po to kozala na mikolo nyonso pona koyeba lolenge kani séjour ya pape ezali koleka na Kinshasa merci mingi
matono mingi de ko mario
Tango et Susu et Zali été président Félix Tshisekedi à Pamela qui lobby le Leki Union africaine na kukukate kosuki sa moto bisika mozali kupela na matata mingi na continent ya Afrika mokonze ekolo Congo demokratika zaki bongo maloba na milulu mia butumbelani bulamu mobu mulamu na bantuma ya bikulu bya bapaya basali mumbungu mingi bazwaki mpasi na moto mopelaki na zando enene na Bakwa Janga na commune ya Dibindi na Mbujimayi na Kasai Oriental bakenda kilobi kotelema liboso na ndako ya mukambi ya etuka eyetupe mer ya Mbujimayi bato baye bazwaki mpasi wana basingi na mer kufuta bango mpona ndenge babungisaki pe babebisaki biloko na bango na moto makasi epelaki na wenze eye ya mboka Mbujimayi papa wa Roma asingi na bayibi
bikulu vya bapaya kulungula mabuku na bangu na Afrika pelikulu na ekulu Kongo Demokratik pia singi bana ba ekulu Kongo Demokratik kusangana puna kimya pe puna kutumbula ekulu na bangu asengite mapuna mi mapule pe ya batu banso pe ya sembo ya ngonde sukisi sango ya muki ya lelutu pisi matundu mingi na patuma kalala alimasi na PJ Elliot baida sunga kibiso ndela masini pe na Marius Munga wa ya pesa kibiso maboko na sango ngai kombu na ngai.